naga guddaa naga naga wancuuf caali jecha olmaa bultii qayyee walgaafacha naga walfuun walchuulleen san naga horii walgulgale
amcaqasuu jirtan toonani qophii guyya horfannaa lamaaniit sanbata lamaan caamsa 28-24 waan guyya kan hojjanna tokkotti deebinee sanitti ansaroo alaqeet nugeeyadda.
Keenyaan lafummata irratti mana ijaarrattan hajaja mana murtiillee fudhachuu diddanii jettetti manneen kun torba diitti. Manneen gompee kun yookaan ammoo manneen hiyyeessaa fiyyeetti kun Naayiroobii keessa ijaarame. Dhaabbilee mirga lamaatiif falman ammoo sa'aatii vaayirasiin koronaa kan addunyaa wareersuu jirhan irratti mannam irratti diiguun ilmi namaatiin naasuu dhabuu agarsiisaa jedha. Isuma haguu durii illee caalu dhukkubi kun uyyuu lafa isa kennee babal'aa tolchaa jedha. Mohaammed Yuusufitti Naayiroobii irraa arge tujjubeenitti.
Kan umriin waggaa 42 Daaniyeel Nigunguu torban darbe tiraakteeriin sadii mana isaanii diiguuf innaa dhufu dhaabbatanii ilaalaa turan.
Maaskaadu wakaanza kuingiyaa. Sasafeenyu waliyaanza kuingiyaa dhiyoo walifunika ka barabaara.
Poolisoonni gara naannoo keenyaa innaa dhufan argaan ture daandii tiraakteriin irra darburraan kanaaf daandii mara cufan. Gara naannoo sa'a sagalii diigu jalqaban ijoolleen yookaan waan biraan mana keessa haa jiraatu haa dhiisu dhimma hin qabaanne diigu jalqabanii jedhan. Ajaja mana murtii diduudhaan jimaata darbe aangawoonni maatiin gunguuf jiraattota hiyyeeyyii Naayiroobii kanneen biroo yeroo weerara vaayirasii keessa darbamaa jirutti mana jireenyaan ala isaan godhan.
Kutokaapa sasa mimi natulia tu nikingoja vile tutatengenezewa juu.
Nigunguun akka jedhanitti asuma qorra keessa tureen eega amma gaa lafti dhaqan hin jiru jedhan. Utuma bakki haaraan dhaqan jiraate iyyuu lafa naquun qabu. Maallaqa tokko iyyuu hin qabu. Bakka haaraatti tuugalte iyyuu namoonni vaayirasii koronaa qabda jedhanii ofitti simbutanii jedhan. Kanneen biroon bakka namoonni itti heddummaatan hiriyoota yookaan firoota isaanii bira dhaqan. Mana keessaa ari'uun baatee eblaa keessa jalqabame kun uummata 5,000 kanneen ganda Naayiroobii Kaayoo Baangii jedhamu keessa jiraatan mana jireenyaatiin ala godhe. Kan qabeenyaa mootummaa ta'e kaampaniin tajaajila bishaanii lafti sun kan kooti jechuudhaan maatiiwwan achirra turan erga bara 2008 qabee seeraan ala bakka sana qabatanii jedhee jira.
People are told this in advance. You are actually sitting on public land. There's a project that is terminating here.
Kun namootatti dursee itti mameera. Lafa mootummaa irra teessaa piroojektii asitti hojjetamutu jira. Tubboo dikee dabarsu karaa kanarra dabarsuu dandeenya. Uummatichi kana beeka garuu achiin deeman yookaan immoo callisanii dhuma achi turanii jedhan. Kan umriin waggaa 33 namni foon gurguruu irratti bobba'an Huseen Waaqoo akka jedhanitti lafarraa ari'amaniif waraqaa mootummaa biraa kennameef kan lafti sun kan isaanii ta'u mul'isu qabu. Haa ta'u malee Keeniyaa keessaa yeroo hedduu lafti seeraan ala gurgurama. Gowwoomsamanii kanneen maallaqa isaanii dhaban kan akka Waaqos mana jireenyaan ala ta'an.
Walibomolewa mamaskini wanaishi si tunaishi yuko na tulilala inje siku mbili.
Mana keenya mana namoota iyyeeyyii diigan guyyaa 2 qorra keessa bulle weerarri vaayirasii koronaa immoo jira. Innaa nuti mana diiguu sana mormine manatti deebi'anuun jedhanii hiriira mormii sana gaazii mimmaansuutti biifanii bittimsan jedhan. Jalqaba torban kanaa kanneen mana keessaa ari'aman Kaayoo Baangii keessatti poolisii waliin walitti bu'anii konkolaataa gommaatti abidda qabsiisan jeeqamni xiqqoon ka'ee ture. Manni murtii olaanaa Keeniyaa hanga himannaa jiraattotaa baatii waxabajjii keessa dhaga'utti mana diiguun sun akka dhaabatu ajajee ture. Haa ta'u malee lammiiwwan Keeniyaa akkumaan lakkaa'aman kanneen mana jireenyaatiin ala ta'aniif mana keessaa ari'amaniif murtii haqaa argachuuf abdiin jiru xiqqoodha.
Paartiin biyyoolessa Oromoo PABO'n akkuma maree dhaabbilee siyaasaa yeeyyabameetiin seera mootummaa wantoota feeti. Amalaaf adabaan ta'anii mari'achuu baannaan gamgamatti wal harkisuun kun akka biyyiitii diigamtuu tolchuu danda'a jedha itti gaafatamaan paartii PABO jeneraal Kamaal Galchuu tarjuma maaliif dubbise.
Waa lama walitti araarsuudhaa fi tokkoffaa furmaanni haga ammaa karaa mootummaatiin dhiyaachaa jiru hawaasa 4 dhageenyu malee tokko illee seera hiikuu kan jedhutti deemee jira. Seera hiikuun kun immoo bakka seerri waan nama hiisisu hin jirretti yookiin akka hiikamuuf nama dirqina jiru ta'ee jirutti seera hiikuuf deemu jechuun seera jijjiiruudhaan ofii yookiin qabxii dabaltaa yookiin katuree kaastaa. Kanaaf jechi wal nama afaan dhaabu yookiin hiikaa lama namaa kennu yookiin immoo ta'e jedhamee dhimma tokko irratti oduu waa tokko hin jedhin yoo darbame. Ika darbame sun immoo itti yaadamee yoo ta'e oduu itti yaadamee yoo ta'e hin danda'ama itti yaadamee garuu. Qabxiilee ifatti kaa'aman sababa wajjin bakka jirutti sero takasi tansan sero ta motuma da motuma biyetida akasi tansan ika kemi jechon didiru jechon kuwanne madensa mit kara tokon
tole general mal tu ta ura amala jettan sila akka party ke sani tifallisa
noti motuma ni gorsa party le tirti hundai jiracho kabajinnano consultati governmentin ijarramu qaba kunille wali galte party letin motuma inje uqama isa gutu wajin kaitifu hutai murtele murtan huji wojetan inna yamasa adinna karora inna biyesana keset wa hunda wojetuda kayla allatu motum maafi manni mari parti leka jirate kunnin laman karra woligalan manni mari federation tv manni bakobota ummata murtele woligal sejer lamani kana hubata hujira kolchu ra kajeru ra kafal ken
yani amma manni mari parti le yokana mo parti mormi tv motum malle dabalatetinin ha hundahu yani jedu yani pabao kan jechun motumma ceumsa jechu demo motumma ceumsa ra adda yani ka
adda motumma ceumsa ra adda motumma ceumsa qasale motumma hunda partile qoddatani uji buya buya ummata bulchu khesa sududan qoda qabasu jecho kanu tijenno kana mo uji sududan buya buya hojjecho ta motumma abba jiruti jecho qasa khesa partile ningadan minister wajir partile ra qoddatani jiru kan hundu motumma ma'amma jiru harka jiraka aichora mukara brati manni mari partile motumma nakare qabatuun yero iza darbe maskarin boda aichora soddama boda yero isaati qateeti sheer heran ala motumma tawta wanteefi indille humna gutu da hojjettu ndandow yechoru humna gutu ni hojjettu ndandey ne kaherri isa tor busan garamin sindanuti gara woli gaste politika dan manni mari germawta empower tae wan gurgudda kana botumba kana wodi murtesa kana motumba kana akara wotu tajis mutati denna jechora ngon qoddatu murte qoddata manni mari parti da jechora ishallaman motumma da fi manni mari parti re inille kama manni mari parti re kana te motumma ya da kana ngege fama jechora motumma chonta ngu onta chaza ran qoddatan
ya da ta garagara de ata jiran kesa motumman ya da sera hiku jedutti ciccesinin de majira gama mormitu timo mugamtan tibbir motumman yokan mo bulchinsi hayyo takesa walitti bay hundaye council idan hordofin tashfa makanjeruda gama madraki ammo marin murtesa da fala siyasatu barbachi takanjerudati ejenno qiyefanna gudda qabu malin walfakata malin adda kan amma paba ombasi
muti dafi kada gutu kadan damu motumma kanalle hera kanalle tursudan wanta turti hada fulanno aanu sit hojjetamu manni mari parti le kun bakkabwe huji in murte in kan murta abata huji buya buya biyo ganuda motumman kun kan wudin bi ala ti se dambiye ke sa ti se manni mari parti le kana wodi ga woni garani hojjetu qaba yo gapin kun ummafe je bi ani tsuburin dandamu akka ora moti mo nu riske da fulanno bra hojjo yero motumman amma jur kunu sababa sokkun kaunta tawtai oromo ke sala jir wallanu oromo da mo fulanno ke ne kun kelanno addafi yecho ke kalamu ji motummalen ture derummo angon isa ka amma motumma ke ko baqa batun percenti korbata majhata ba irafu dabe mana parti murmisota ti kenne wali dalse mana parti murmisota sendeba abate uji guya guya hodde sudan gara kelanno fi akademi barbanna mi te amma ro kurmata hunda wotti barbadu mu de tafarati ire bone motumma kana digo motumma kana ibonus kurmata mi motumma ne mo yero isaati qate sera alaba ajirawan te inille kara fudate sera alabo yero isaati qachu kubi kumne sadoddo ango sadoddo amale lemmile biyaw jin partile biyaw jin qoddete naga aninille umman nibralle akkeu isarralle hujji buddate gabaje tora kala yanu tanan ugatti abdu binisa qamnamale abdu imanama qamna jinne yanu na kparti
fala rakko mudate kanan walqabate motumman qawanu mame qawadu maseerati olantumma seera qofan debi argata kan jedu ratti ciccha warroni mormitota ammo lakki sirnota darbanke selle maqa seeratin inuma ha sama falan finne rakkon biye kana rakko siyasati wande fala seera cala fala siyasatu barbaachi sa jedan kunifin tala magiddu wan jiruda akapa baotti rakkon etiopia rakko seerati mo rakko siyasati falaho isakan barbaada jettani addan
lachu yachajala tokofa trambili hera ke sat chaejra namofa cheyata sadde ke sati
akka bi heer akka fooyaw ta ejira akka ta heer sun si fooyaw hal amma in hayyabu tartiba sanin deemun dandabu mali bi heer ifatti ka ejira din makar lamma fa ango maddi ango da amma malakatai ke wata tagalshe ta ta ejira je ta ejira kana amma ni bo heer politika buura heer motumma godat furman mali adanti politika ko ba fudate heer asko ba fudate deemun dande tojo buura heer asa kabu Sarkanti politika kalama barbaaci male heera motumma ci gatte politika ko fanga dessi baaste dokumenti haragal ya da hara wanta dinen to jira ta kufati bida heera ko man fura yesse kumna tay yesse yero motumma isaanu filatane an gosti ko fudda barcite amma le heera bi hazrati heete je on sobrati ko mata hafe tawde kun heera ra abbati umti kada garna ci yu politika jira ne kadum heera jira ne sodo fusirimiti Bura hera mutte politika barbaaci ta bura hera ta tunda e jinni ifatti jinni raacu akami chakra wadam tarti be sale ifatti jinni jinni gama genna
general kamal galchu haydure party biyale soromya heddu singala te fanna
yura ta tinne gala toma
viwai fan romo na initiative meta chaka so jirtani
akada be mirgana ma ti falm legi mirgana ma aga afrika jedetti romya khaysa nam khum heddu tilajer wan hidani fillem be khani jedan akma atif jari warra khan seeran gargaru abukatoon isaani jaranetti nami waltidan kunine dikka guddaaf jaarsa jaarti nami duwal tuguraneetin man dikka khaysattidan waan idani fillen beekan yoo mani murtii akka warra kun gadriifam ajajullee poolisii dhowwaa jedhan partilee mormituullen nami isaani keessa miseensota hagitti gaafatamtoota hedduuttidha jiraa jedhan itti gaafatamtoota bulchoota poolisii federaalaatiif waajjir abbaalan gaaddaarraallee nama argachuu hin dandeenye sahaydaamtootti nam dudubbisa oduu tannu arge
Obdraje marga parti kongresi federala oromoti ligi dagaggootaati waggoottaniif namoota ilaalcha siyaasaatiin mana hidhaaqilan dokeessatti abbaasaani obbo marga dabalooliin dabarsaniidha yeroo mootummaan jijjiirama hidhamtoota siyaasaaf dhiifamataasise kilintoorraa bahani hojii isaanii kongresi federala oromoo keessatti hojjechuu eegalan osoma isa hojjechaa jiranii humnoota nageenyaa mootummaan butamanii mana hidhaatti argamu jechuudhaan obbo addisu bullaallaa kongresi federala oromooti koreensa namti ligi dargaggoota kan ta'an raadiyo sagalee amerikaatiif himaniiru dheengadda caamsa shan bara 2012 akka lakkoofsa itoophiyaatti obbo Darajee Margaatiif manni murtii mirga wabii eeguu fi kan dubbatan obbo Addisuun poolisiin federaalaa ammoo gadi lakkisuu didee maallaqa wabiidhaaf barbaachisu qarshii 4,000 erga kaffalleen booda jechuun ibsaniiru
baatu lamaan dura qabamee mana hidhaaf addis ababa poolis komishin kan jedhan kanatti fidanii dhaa jiru yeroo marsaa 3 mana murtiitti deddeebi'aa ture kaleessa ammoo mirgoobii eegamee fi qarshii 4,000 kan falaati haa ba'uuti jedhamee kun godhamee ergi yeroo nagahee hin dhufu gara meeksikoo deemaa achi gaafa dhaabame gara meeksikoo gaafa deemamee biyyatatti gaafannee irraa hin ta'u jedhamee
akka paartii kongireensii federaalaa oromootti ammallee hooggantoonni paartichaa godinaalee fi aanaalee irratti hidhuun itti fufeeraa kan jiran obbo Addisuun mootummaan olaantummaa seeraan kabachiisa maqaa jedhuun mirga lammiilee sarbaa jira kun ammoo furmaata waraa barbaadachuudhaan ibsaniiru.
Tamaani koree qindeessaa godinaa Afrikaadu Ayyaanaa jedhama naqamtu irratti hidhameera. Simbiraan hidhamee baatii shaniif mana murtii adoon geessin bakka qabana qabdaa san qabdi jedhanii adootti hin mirkaneessin ji'aa shan tursanii gadi dhiisanii ergi gadi dhiisanii duuba yoo kana baatii lama ergi ala fudhuun duuba yoo kana deebisanii hidhanii manuma ta'aa jira. Akkasuma ammoo Abrahaam namni jedhamu itti gaafatamaa koree qindeessituu godinaatti dimbiirratti hidhamee jira. Kanaan ala ammoo itti gaafatamaani koree qindeessituu godina Gujii bahaa. Naadola kate girmaa miidhagduu namni jedhamu naannoo baatii namaatiif mana isaa jira bakka adda addaatitti akkasuma qoddaan ol keenya koreen aanaalee koreen godinaa bakka adda addaatti qabamanii nama hidhama. Isaan ala ammoo uummanni qulqulluun hidhamaa jira. Yeroo ammaa kanatti ammoo mana dhaatitti nama baay'ee hidhuun dhukkuba wareera dhukkuba koroonaa kanaan wal qabatee balaa qaba waan ta'eef kanaafuu kana tilmaama keessa galchee mootummaan namoota bakka adda addaatitti ukkuree jiru kana gadhiisuu qabaa jenneeti nuti kan gaafannu.
Shamarree Boontuu Ifreem intala obbo Ifreem Galataati abbaan ishii erga mana hidhaa seenanii ji'a 8 lakkoofsaniiru. Amajjii 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti manni murtii federaalaa dhaddachi araadaa mirga wabii isaaniif eegee maallaqa mirga wabii ittiin kabachiifamu qarshii 5,000 erga kaffalaniin booda isaan dabalatee namoonni kanneen biroon 4 qarshii 5,500 erga kaffalaniin booda poolisiin federaalaa gadi lakkisuu didee jechuudhaan dubbatti.
Agaanii dhalattee of baree kaasee manumarratti. Kami mana tak dijemput dan kami frenti kau ada masalah rayura. Kau mana mafi alam aku kau tu mana gitu? Isi saya ada file sama kau. Gafa kau dah terbaju alam mafar ini, dah me? Gafa jelas ada file. Gafa kau ya freeman ni mesti ni arada jero ampiasa suni. Mergobi kau beri kau seni nunjara ni. Sunday ni tu banki tukar file. Sambora isai. Mergobi sani respon dentane. Nanti sani ke? Wain tu bisani dengeru. Merga kau file tu.
Obbo Milkiyaas Bulchaa abukaatoo fi gorsaa seeraa manneen murtii naannoo fi federaalaati. Maamiltoonni isaanii yakkoota garaa garaatiin shakkamanii mana hidhaa jiran manni murtii federaalaa Dhaddacha Araadaa mirga wabii eegee fi hanga yoonaa hidhaadha akka gad hin lakkifamne ibsu.
Maamilli kee ani of harkaa qabu galmee lama galmee obbo Yaazoo Kabbabaa jedhamuu fi galmee Firaa'ol Indaalammoo abukaatota nama sadii anaa fi waa'een lankoo obbo Tolomaariyaan Magarsaa fi bukka kunis kaalanyi waliin dhimmicha hordofnaa fi galmee obbo Yaazoo Kabbabaa jalatti namoota jaha. Kan himatamani tokkoffaan Yaazoo Kabbabaa jedhama. Lammaffaan obbo Firaa'ol Indaalammaa jedhama. Inni sadaffaan obbo Galaanaa Waggaarii jedhama. Inni arfaffaan Fiixaa Caalaa jedhama. Shanaffaan Efreem Galataa jedhama. Shanjaaffaan Adde Taaddaluu Yoonaas jedhamti. Galmee obbo Ijoo Fiixeefaa jalatti immoo Damee Baachaa fi Ijoo Fiixee jedhamu. Isaan ittiin himatamani labsii farra shororo keessummaa 652 kan ture. Ka manni maree bakka bu'oota uummataa federaalaa Itoophiyaa ka bara 2012 kana ji'a onkoloolessaa keessa ji'a lammaffaa keessa ture. Haa ta'u malee labsiidhuma haqame kanaan jarreen kun kan himatamanii shororo keessummaadha jajjabeessuu shororo keessummaatti qophaa'uu shororo keessummaa irratti gareedhaan ijaaramtanii shororo kaa'umuudhaaf kan jedhuun himannaan irratti dhiyaate. Gochi shororo keessummaa raawwattan osoo hin ta'in shororo keessummaa raawwachuudhaaf qophooftanii wal ijaartanii kan jedhuudha himannaan dhiyaate.
Obbo Milkiyaas itti dabaluudhaan poolisiin walabummaa mana murtii sarbaa jira jechuun mootummaan yakki ittiin maamiltoonni isaanii shakkaman ilaalcha keessa galchuudhaan mirga wabii manni murtii eegeefiin gadi lakkifamu qabu jechuun. Maamiltoonni isaanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuus ibsaniiru.
Jarri kun otoo yakkattiin shakkamanii himatamanii ragaan irratti dhiyaatee dhimmi isaanii qulqullaa'e yookiin bilisa ba'uu danda'u yookaan immoo hidhaa amma yoonaan geenye hidhaa ji'a muraasaatiin ba'uu danda'u. Amma garuu otootti murtaa'een yeroo dhibee balaafamaa kana keessatti dhimmi isaanii otoo hin ilaalamin calluma jedhanii mana hidhaa taa'uun isaanii kun mirgoota. Siviilii fi siyaasaa akka siviil inda poolitikaal raayis akkasumas seera federaalaa dimokiraatawaa rippaabilika Itoophiyaa seera yakkaa seera deemsa falmii yakkaatii wajjin kan wal faallessuudha. Mirgi namoota qabamanii kun xiyyeeffannoo keessa galuutu irra ture. Kinni isaan ilaalamuu qaba yookiin ba'uu qabu turan. Mootummaan akkuma warra kaaniif garaa bal'atee namoota yakka gurguddaa tiriizin jedhamu garaa bal'achuudhaan akkuma gad dhiisee yeroo dhibee balaafamaa kanattis namoota yakka gochuudhaaf. Karoorfatan siyachi karoora baafatan jedhamanii himataman kanas garaa bal'achuudhaan osoo gad dhiisee dhimmi isaanii kun xiyyeeffannoo cimaan ilaalamuutu irra ture yaada jedhuun qaba.
Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti ilaalcha siyaasaatiin qofa namoonni 1,000 lakkaa'aman hidhamaa jiru. Lixa Oromiyaa, Giddugaleessa Oromiyaa fi Oromiyaa Kibbaatti akka odeeffannoo walitti qabnetti jechuudhaan kan ibsan ammoo Itoophiyaatti bakka bu'aa Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa Obbo Geetuu Saaqataatiin.
Hidhaan akkasumas hiittaan mirgaa akkuma olii galaatti akkuma itti fufetti jira keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti keessuma dhiyoo kanaa jechuudha godina Lubbaa Booraa aanaa Mattuu fi naannoo Bureetti jechuudha miseensota Abaawoo yookaan immoo isa ilaalchi jechuudha dargaggooti shan akka hidhaan hidhaan kana qofa miti bakka garaagaraatti jechuudha hidhaatti guuraa jiru godina Wallaggaa Lixaatti akkasumas Gujiitti Shawaa Kaabaatti Shawaa Lixaatti naannoo. Guna Gindabaratti naannoo aanaa Ilfataatti jechuudha namoota hidhaa jiru jechuudha wanti aangawoonni mootummaa gara olii haa ta'anii fi wanti gara gadiitti immoo qabatamaan hojjetamu waliin fakkaatu.
Obbo Geetuun itti dabaluudhaan yeroo ammaan kana namoonni mana hidhaa jiran gadi lakkifamuu qabu. Saweerara dhibee COVID-19 jedhamee yeroo eegamutti namoota gaaffii tokko malee mana hidhaatti bakka tokkotti hugguranii kaa'uun dhiittaa mirga namoomaatii jechuun ibsaniiru. Komii maatii abukaatoo paartilee morkattu. Dhaabbata fi dhaabbilee mirga namoomaa ka'an irratti deebii akka kennaniif waajjira abbaa alangaa federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaa gaafannee deebii argachuu hin dandeenye. Fuulduratti kayyoo deebii kennuuf eeyyamamoo ta'an qabannee dhiyaanna. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Fahayidaamtoo Finfinneerra.
jirtanitti namni vaayirasii koronaa addunyaa miil jala guureetiin nama hedduu galaafachuu jirkan irraa danda'anuu eeguutu jira. Waan ogeeyyooti fayyaa jedhanii caqasuu jira. Ijoolleen kaayimaa soosaaf gambeellaa keessa walta dhudhufanii biyyi keeyyaaneetiin nama goggorsuu jirraa waan dandeenyuun nama barsiisuu jirraa jedhan. Nakkoro malkaan nu arge.
Barsiisaa Raggaa Shifarraa jiraataa naannoo Gaambeellaa magaalaa Gaambeellaati. Erga weerarri koronaa addunyaa irratti mul'atee gara Itoophiyaallee seenuu dhagaame ji'oota lamaan darbee jalqabee jiraattota magaalaa Gaambeellaa naannoo isheef maloota ittiin COVID-19 irraa ittiin of eegan irratti barumsa kennaan jira jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Dargaggoo Salamoon Asaffaa qindeessaa waldaalee dargaggootaa naannoo Gaambeellaa fi hojii tola ooltummaa naannichaati. Dhimma tajaajila tola ooltummaa dargaggootaan kennamaa jiru irratti akkas jedha. Yeroo ammaa wiirtuuwwan hubannoo itti kenninu hedduu hundeessinee tajaajila kennaa jirra. Addabaabayii magaalaa Gaambeellaa fi bakka namootni walitti heddummatanittis harka dhiqsiisaa jirra. Miini miidiyaa banuunis hawaasa barsiisaa jirra. Amma aanaalee fagoo jiraniitti deemnee barsiisuuf hanqinni maallaqaa nu mudatullee furuudhaaf wixinee qopheessinee qaama ilaallatuuf dhiyeessinee jirra. Maallaqaan mataa argannus amma yaadnee nuuf hin kennamne. Dargaggootni kunneen yeroo barsiisaniif harka dhiqsiisan waan namoota hedduu faana wal arganiif meeshaalee ittiin of eegan hedduutu barbaachisa. Meeshaalee kanneen guutuuf jalqabbiiwwan jiru. Hanqina meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii waan afaaniif funyaan ittiin haguuggatanii fi bishaanii jiru furuudhaaf qaama mootummaaf miti mootummaa dhimmi ilaalu waliin mari'achuu dubbatee jira. Dargaggoo Salamoon haaluma wal fakkaatu naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessattis uummata koroonaa irraa baraaruuf tajaajila tola ooltummaa kennaa jirraa jedha. Dargaggoon Ayyuubii Ayyaamii jedhamu waan ofii hojjete ibsuun jalqaba.
Jechaan jira. Hawaasa keessattis akka babal'inaan gahu gochaa jira. Karaa mootummaatiin immoo wanta kana akka isaan nu gargaaran karaa kanaan dhaamsa erguun barbaadani. Maaliif hawaasa keessatti babal'inaan wanti kun iddoo hundumaa dhaabbatee akka hawaasi itti tajaajilamu. Hawaasis immoo maashinii kana qaqqabamee dhiqachaatti jira. Baay'ee namatti tola. Egaa barnoota kennaatu jira karaa waldaa keenyaa. Dargaggoon tokko gaafa tolootummaa kanatti bobba'ee hojjetu sangiinsa baay'ee satisfaakshinii guddaa argata jedheef nyaata.
Dargaggoon biraa naasaltaa jedhamuu fi achuma magaalaa Asoosaatti tajaajila tolootummaa irratti bobba'uus waan itti dabalu qaba.
Magaalaa Asoosaa irratti dargaggoonni baay'een tolootummaadhaan hojii garaagaraa hojjetaa jiru. Nus naannoo poolis koomishinii jedhamutti dargaggoota gara dargaggoota 28 taana haala kanaan jennee tola ooltummaa maqaa moggaasnee haala kanaan hojii garaagaraa hojjechaa jirra dhukkuba kanaan ilaalchise. Namoota hojii garaagaraa fi naannoo sanarra daddarbanii akka isaanitti harka isaanii bilchachuu danda'anii fi fageenya isaanii eeggatanii akka isaanitti deeman dhukkuba hamaa kanarraa akka isaanitti ofii isaanii eegan maaddii kan akka isaanitti eegan barumsa sun ilaalla.
Dargaggooti magaalaa Gaambeellaa fi Asoosaa kunneen hawaasa isaanii dursanii dhibee daddarbaa kanarraa ittisuuf hojiin hojjetan kan isaan gammachiisu ta'uu himanii jiru. Haa ta'u malee ammallee hubannoowwan dogoggoraa fi dagannoowwan akka jiran taachifneerraa jedhan. Hawaasni keenya hanga namni duutti eeguu hin qabu. Ogeessotni fayyaa kan barsiisan abbootiin kan gorsaniif nuti dargaggootni illee aduu saafaa keessa harka kan dhiqsiisnuu fi manaa manatti deemnee kan barsiifnuuf akka hawaasni jijjiiramu fooyyaa fiduu fi ilaalchisaas jijjiiramuu fi haa ta'u malee ammayyuu iddoo tokko tokkotti harka ol fuudhuun wal dhungachuu fi haalli ittiin walitti gobbatanii haasa'an ni mul'ata.
Gaafa dhukkubni kun biyya keenya akka biyya Itoophiyaatti namoota lamaatu argame namoota sadarratti argame dhaan namni hedduminaan qodaa garaagaraa bitataa suupparmaarkeetii mi'a garaagaraa lammata akka waan manaan baanetti godheetti ittisi yaa'ee dhukkubannoo madaa utuu hin qabaatiniyyuu dhukkuba kana ofirraa ittisuuf waan hedduu gochaa turanii ammamma irratti kan naannu namoonni baay'ee yaallessanii of eeggannoon akka duraanii sana hin jiru baay'ee rakkisaadha. Dhukkubni baay'ee dabalaa jira. Of eeggannoo isaan gochaa jiran immoo fageenya isaanii eeggachuu irratti harka isaanii miccirachuu isaanii irratti. Baay'ee gadi bu'aadha. Tokkii kee of eeggee namni biraan yoo of hin eegne si ga'uu danda'a. Hodhisuu hin danda'a. Kanaan amma danda'an waan guddaa gochaa jirra. Jiimii guddaan leenjisaa yeroo kanatti kan cufnee jirra. Karaa imalaallee waan kaffannu hin qabnu harka duwwaa akkasitti hin ta'aa jira. Rakkina cimaa keessa jira. Rakkina fayyaa qofatu hin taane rakkina diinagdee cimaa nurratti gaggeessee jira. Kana yeroo gabaabaa keessatti mootummaa horii dhimmee ilaallatu. Kana irratti akka jalqabaatti irratti cimanii nuun dargaggoonni gaba keenyaan amma danda'ame waan dandeenye gochaa jirra. Kun irrattis ni goona amma rabbii rukuba kana nura ade chute kanan kuntum sane oji kana ojende rukuba kana roba jamaa ke hetti abachu kama je ene ya rakama wodi
persi sara ganimo yerofa genyera no organ isin himbarbanu isinu corona da yunu kabe isin ranu kaba jedani kanura bakatan isturu jela akuma namoni huwanno gari qaban jiran lensi gambella wano bakho akanetti corona namayin qabatu jechun namotin rubbetan numudetani rubbetan rubbeta angou banno ndu gongura kun tijiramut hawasa bersi sulti fufna jechun darga gongkun himijra radio sagale america na formalka amburra
muslimi somati jirahi ku fille fagonjer tola mantana jira madana khan khaisalle naman karkaru jirtani fi khaisumatu yu yo virusin corona kala fajaba san nam karkaru khaisani agdur ille chal jabe sawal karkara nam karkara janani woli daman sahidam totterke
Bati Ramadana, Bati Kabajamal, Hordoftota Amanta Islama Brat, Hordoftoni Amanticha, Yeroka Mujala, Fulasani, Garrabit Kanet Galagal Fatan, Yero Itti Kan Hink Amnigar Garan Najer, Ustaz Ahmad Dinjabal.
Kumarika Mugabatin Ramadana, Amanta Islama case but the Raka Kudakan Kaban, Akan Islam case, Islam Makarat, Apatani Hombisaman case at Oko, Sana Welkabate, Tola Ultuman Yerubera Kinamu. Indahnya kan ajarin Rabbin berakar kamu sederhana seolah ana tahun majulah temu. Ramadhan awal kabatik ufakan ni ufu karena ke nama soma ajaranu belinan persisu. Kesemas iru ayah ni ini tahu zakat al fitri kenu zakat al malis nama ta malak ni kabatani nama kanggal karudaf syarat kami nama ni buten wang kabanra malak anolan li persenti nama fualakka. Pipenta kabanura gergaru kesemas sedatan hal ada dati pada maturi namun hal ada dati fatar sisu kesati bakat dati kesatumu utama ramadhan ni hinsini anu libe corona kanan wal kabate bakat itu rach nama fatar sisu mbalinan itu pada maturi
kesuma bati ramadhana barakanamu wanti ada taizu yuro wira virusi corona adunya rasa jurut tika usati kanjuran Ustaz Ahmadin yero itti dinagdeen kufe jirun namoota harkaa gara afaanite baayyee ulfaatedha kanaaf namni akkuma wal rajruun wal tumsuu qabaa jechuun tumsa ofiisaaniiti namootaaf taasisaa jiran raadiyo sagalee ameerikaaf ibsaniiru
haala adda addaatiin wal gurmeessuudhaan jamaa'aan dhaabonni adda addaa muslimaa hojjetaa turani akkasumaan haala adda addaatti hirmaataa turre fakkeenyaaf kaleessa sa'aatii boodaas namoota naannoo Somaaliyaa dhaabuu ka'anii laddataa fooqubatan maatii gara dhibba shaniif soddomii saddeet ta'anuu maatii hundumaafu kaleessa aanumtu gargaarsa fuudhee daakuu fi kanneen qulqullina jalatti eeggatanuu saamunaa dhangala'aa hundumaafu haala kanaan raabsuu ture ammas idiin dhufeennaan namni sooma soome hundinuu akkasumas maqaa maatii isaatiif maqaa ijoollee isaa dabalatee warra hin soomne hunda dabalatee zakaat al fitrii gargaara kennuun salaata iidaan dura dirqama nama hundaati kanarrattis hojjetamaa jiraa ergasuma ammas itti fufaa.
Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaas namoota hoji tola ooltummaa hojjechaa jiran keessaa tokko ta'an namoota harka qalleeyyii ta'an deeggaruu namoonni biroos akka deeggaran taasisuudhaan qooda fudhachaa akka jiran dubbatu.
Namoota qofa ilaallata rakkataan ollaan ollaa wajjiniin ammoonni amma deemaa jiru waan bareedaadhaa jedhee yaada namoota amma qabuun harka walirra qabee jira tola ooltummaa silaa hawaasni keessa tola waliin oola beekamaadha. Gargaaramuu raafiisa qabu rakkataan hawaasa keetii rakkataan uummata keetii bahan jedhu gidan jedhu kaaban jedhu kibban jedhu wal bira dhaabbachuun dirqama hamma gaafa as keessa rakkina keessaa baanuu fi jechuun qofaan dhaabbata.
Ustaan Zaayimaddiin akka jiranitti nama deeggaruun haalaa fi yeroon filatu garuu yeroo dhibeen hammaataan qorumsa. Addunyaa ta'e akkasii mul'atu namuu waan qaburraa wal bira dhaabachuu qabaa jechuun ibsaniiru.
Gara fuulduraas egaa ramadaanni bahees sadaqaanii numa jira hojiin tola ooltummaa haala adda addaatiin islaamummaan bal'inaan taa'ee jiru akka namni danda'utti ittuma fufa jechuudha kun waan karaa godhamee kaa'amee jiru. Keessattuu immoo namni yeroo rakkate yeroo haala amma keessa jirru kan fakkaatu wal qabate bal'inaan dhibee kanaanis wal qabate namni waan qaburraa wal gargaara wal bira dhaabbataatti fufuun dirqamasii fedhiidhaanis namni qabu hamma danda'urraa kan itti kennaa itti fufuu ta'a jechuudha.
Kan qabu kan hin qabneef qooduun yeroo hamtuu kana keessa darbuun dirqamaa jechuudhaan dhaamaniiru. Baatin Ramadana wayita xumuramus sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni deeggarsa barbaadan hedduudha. Kanaaf tola ooltummaan deeggarsi waliif tumsuun itti fuuqabaa jechuun dhaamaniiru. Ustaan Ayimaddiin Ahee Daamxoo Finfinneerra.
Yoi sagantaa afaan Oromoo jaqasuu jirtanii qophii namatan jaqasuu jirtan tun ta'a guyyaa boqonnaa lamaaniiti. Haga keessi nu bula taphorii walitti dachaan soraa lafeeta.